virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður var nú kannski ekki með neina spurningu beint en ég hérna tek bara undir til að hún hafi bara verið að taka undir það sem að kom fram og ég held að við höfum mörg verkfæri sem við getum nýtt. Það bara common sense til dæmis bara þú veist þessar uppeldis aðferði sem að við bæði þekkjum og höfum beitt og þá held ég að fræðsla sé númer 1, 2 og 3 því að ef við til dæmis tökum bara eins og fyrir hinsegin fólk og transfólk að það skiptir gríðarlega miklu máli að þessi fræðsla komist inn til barnan og það er fyrst og fremst er það í gegnum uppeldið og heimilið síðan í skólanu sem ég veit að það er góð fræðsla en þessi vakning og bara þessi virðing að hún verði borin áfram hvort sem er í gegnum hérna, uppeldið eða skólagöngu eða bara við hvort annað að þá held ég að það sé alltaf þessi auðmygt gagnvart bara að sál að sé bara virðing borin fyrir hvort öðru að hvaða verkfæri sem við notum sem að dugar í það held ég að skipti bara máli hvaða nafni sem að nefnist og ég held að sé alls ekki verið að gera lítið úr neinu hér í þó að það kannski það hafi ekki verið orðað tel ég ekki vera allafana
Forseti bendir í góðsemd á